No niin, päivää taas, eli aloitetaan luento sitten taas. Mulla on myös ensi viikon demotehtävät jaossa, eli viimeiset viidennet demot. Eli kurssia nyt alkaa olla viimeisillään, eli tällä viikolla tietysti normaalit luennot ja demot ja ensi viikolla. Sitten olisi jäljellä tentti, eli puhutaan tentistä sitten ensi viikolla lisää. Ja niistä demotehtävistä en ihan vielä mene niihin, koska suuri osa niistä tehtävistä käsittelee vähän samantyyppisiä tai niitä asioita, mitä tässä nyt on tulossa vasta tällä ja ensi luennolla. Katsotaan ehkä huomenna sitten, jos ehditään. Mennään tämän tyyppisiä asioita nyt läpi sitten tänään. Ja on puhuttu tästä algoritmisesta ongelmanratkaisusta tässä nyt jo viime viikolla ja edelleen, eli katsotaan näitä erilaisia suunnittelumenetelmiä ja niiden tekniikoita, millä tavalla sitä algoritmia voitaisiin ruveta rakentamaan tietylle tehtävälle. Ja tänään katsotaan osittamista, joka on jo tuttu ainakin jollain tavalla, koska täällä on tullut esille sellaisia osittamiseen perustuvia menetelmiä jo ihan kurssin alussakin, että on niitä käyty läpi, mutta käydään vielä uudestaan läpi, että tämä on yksi tärkeimpiä menetelmiä ja itse asiassa tämän kurssinkin osalta yksi tärkeimpiä asioita, ymmärtää tämä osittamisen idea, millä tavalla algoritmi voidaan muodostaa osittamalla. Siitä esimerkkinä tulee useitakin esimerkkejä, mutta tuo lomituslajittelu, joka on yksi niitä lajittelumenetelmiä, joka tosiaan on jo esitelty tuolla ihan kurssin alkupuolella, mutta katsotaan se uudestaan, mistä siinä oli kysymys, ja sitten katsotaan vähän tarkemmin myös tätä lomituslajittelun vaativuutta, eli muodostetaan siihen se rekursioyhtälö ja jopa ratkaistaan se siinä jossain yksinkertaisessa tilanteessa, niin saadaan siitä sitten se aikavaativuus. Eli yleisemmin puhutaan vähän noista rekursioyhtälöistä tässä tälläkin luennolla lisää, ja sitten vielä toinen osittava lajittelumenetelmä, tuonne pikalajittelu, niin katsotaan senkin perusperiaatteet tällä luennolla. Eli tämmöisillä mennään, ja tähän pari kertaa vaan kalvoa, mitä tällä tarkoitetaan, kun algoritmia ruvetaan ratkomaan tai käyttämään tällaisia suunnittelumenetelmiä, tai algoritmia muodostetaan jollain suunnittelumenetelmällä. No nämä suunnittelumenetelmät, se nyt tarkoittaa vaan sitä, että toki kannattaa käyttää semmoisia yleisiä hyväksi osoittautuneita tekniikoita, menetelmiä. Eli samantyyppiset ongelmat. Ei ole mikään yllätys, että sitten monesti samantyyppiset algoritmit toimii niille, tai niitä on hyvä käyttää ja ainakin ottaa pohjaksi siihen. Myös kannattaa aina miettiä, että voitaisiko se ongelma, jota ollaan ratkomassa, tai esiintymä, jota ollaan ratkomassa, voinko se jollain tavalla muunnettavissa joksikin toiseksi tällaiseksi tunnetuksi ongelmaksi. Eli on olemassa joukko semmoisia, sanoisiko nyt standardiongelmia tai ongelmia, jotka on hyvin yleisiä ja näille on kehitelty monia tehokkaita algoritmeja. Että jos oma ongelma on lähellä sellaista, niin totta kai sitten kannattaa ottaa hyödyksi tai käyttää hyödyksi ne mitä muut on aikaisemmin tehnyt. Eli suunnittelumenetelmät. Yleisesti siis periaatteessa tämä ei ole kovin tarkka määritelmä, sillä voidaan ajatella mikä tahansa yleinen tekniikka tai periaate se algoritmin muodostamiseksi. Ja tämä tosiaan ei ole siis tarkkarajainen, eli jo monesti joku yksi ja sama algoritmi voidaan ajatella, että se on johdettu useammankin eri suunnittelumenetelmän kautta tai mukaiseksi. Eli siinä on samoja piirteitä kuin useammassa eri menetelmässä. Tai sitten voi olla myös toisinpäin, että joskus meidän algoritmi on sellainen, että sitä ei kovin helposti ole tunnistettavissa mihinkään tiettyyn tämmöiseen menetelmäluokkaan. No, tämä ei sinänsä ole mikään ongelma, eikä sillä ole väliä. Se ei ole se itse tarkoitus, että on joku tietty menetelmä käytössä, vaan tarkoitus on tietysti saada sen hyvä ja tehokas algoritmi aikaiseksi. Ja mitä kautta se saadaan, niin se sitten, sillä ei niin paljon ole väliä. Ja monesti se, mikä vielä sekoittaa tätä tilannetta on se, että monesti joku algoritmi, kun se tehdään sille tietylle ongelmalle tai tietylle esiintymälle, niin siinä sitten monesti käytetään sen esiintymän tämmöistä erikoistietoa, erityisominaisuuksia hyväksi, sillä tavalla saadaan tehokas algoritmi aikaiseksi. Ja silloin tosiaan hämärtyy ne rajat näiden yleisten tekniikoiden kanssa. No, tämä osittaminen siis, niin kuin sanoin, on tärkeä tämmöinen tekniikka, ja tässä nyt on hahmoteltu se perusidea. Eli näihin aina liittyy se, että osittaminen tehdään vain silloin, kun se tehtävä tai se käsiteltävä esiintymä on riittävän suuri. Eli kun se on pieni tai yksinkertainen tehtävä, niin silloin ei osittamista enää tehdä, vaan silloin ratkaistaan jollain suoralla menetelmällä. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, se suora menetelmä riippuu tilanteesta. Se voi olla semmoinen hyvin suoraviivainen tämmöinen lähes triviaali ratkaisu, jos on niin yksinkertainen se tehtävä. Tai sitten jokin tämmöinen raan voiman menetelmä, sellaisia, mitä viime luennolla käsiteltiin. Mutta sitten kun siinä on, se on riittävän iso, ja mikä se raja on, niin taas riippuu tapauksesta, että riittävän iso ongelma, niin se ositetaan saman ongelman useaksi pienemmäksi esiintymäksi. Tämä ositus siis tarkoittaa sitä, että ne osa-ongelmat tai pienemmät esiintymät, ne on täsmälleen samanlaisia kuin se alkuperäinenkin ongelma, mutta se kohdistuu vain pienempään osaan sitä ongelmaa, pienempään dataan. Tyypillisesti syöttötiedot jaetaan useampaan osaan ja annetaan näille osa-ongelmien käsitellä sitten omaa palastaan siitä datasta. Ja tähän tulee luonnollisella tavalla tämä rekursio mukaan. Koska ne osa-ongelmat on samanlaisia kuin kun se alkuperäinen ongelma, niin se ratkeaa samalla tekniikalla tai samalla algoritmilla. Eli kutsutaan vaan sitä samaa algoritmia, mutta sitten annetaan sinne syöttötietona tai parametrina se eri datajoukko. Sitten tähän liittyy taas tapauksesta riippuen, miten se tehdään, niin sitten kun ne osa-ongelmat on ratkottu osituksen jälkeen, niin sitten totta kai pitää jollain tavalla niistä koota se alkuperäisen isomman ongelman ratkaisu tai esiintymän ratkaisu. Ja se tosiaan riippuu tilanteesta, millä tavalla se tehdään. Jossain tapauksessa toi voi olla hyvinkin helppo homma tehdä, tai jossain tapauksessa ei siinä tarvitse mitään erityisiä toimenpiteitä, jossain tapauksessa sitten vähän enemmän laskutoimituksia. No, tuosta osituksesta semmoiset huomautukset tähän vielä, että yleensä ositus kannattaa tehdä aina niin, että nämä osaongelmat olisivat keskenään suunnilleen samankokoisia. Eli se data jaetaan tasan näiden osaongelmien kesken. Tämä on yleensä se, joka johtaa sitten tämmöiseen tehokkaimpaan lopputulokseen. Tässä, kun mennään tuohon aikavaativuuteen, niin nähdään näitä eroja tässä. Voidaan tehdä mullakin tavalla tietysti, ja esimerkiksi mä oon tällä luennolla ja demoissakin on käyty semmoisia osituksia, joissa se on hyvin ei tämmöinen samankokoinen. Kyllä se on, ositus voidaan näinkin tehdä, mutta tosiaan tämä nyt tähän huomautukseen, että niin kuin oikeassa tilanteessa tämä on se järkevä tapa tehdä. Sitten on joissain tilanteissa voisi olla periaatteessa mahdollista, että nämä osa-ongelmat eivät edes ole täysin erillisiä, eli se sama osa siitä datasta on niin kuin useamman eri osa-ongelman, tai annetaan useammalle eri osa-ongelmalle. No, tämä voi olla, tai tämä on varmaan aika erikoinen tilanne, voisin kuvitella, että ainakin niissä ongelmissa tehtävissä, mitä täällä kurssilla nyt on tullut esille, niin kyllä ne yleensä jaetaan se data sitten ihan erillisiin osiin. Se on yleensä se normaali tapa, mutta ihan vaan huomautuksena, että tässä yleinen tekniikka, tässä ei ole tuommoista rajoitusta välttämättä. Jos se tilanteeseen sopii, niin okei. No, mulla on sitten tässä vielä tämmöisenä pseudokoodina kuvailtu tämä osittamisen idea. En tiedä aina, miten hyödyllisiä nämä on, mutta vähän lähempänä tuota kooditilannetta. Eli tuo tapaus, tuolla sana varmaan tarkoittaa nyt sitten tätä esiintymää. Ja jokin ongelman esiintymä tai tapaus X on tässä nyt sitten ratkaistavana osittavalla algoritmilla. Eli tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, aina tähän ositukseen liittyy se, että siinä jollain tavalla tarkistetaan sitä, tehdäänkö sitä ositusta vai ei. Eli jos se X-esiintymä on riittävän pieni tai yksinkertainen, niin silloin se ratkaistaan jollain suoralla tavalla, jollain raavoiman menetelmällä tai muulla tavalla. Eli tässä ei niitä yksityiskohtia ole. Y:hyn tulee tässä koodissa nyt se ratkaisu, joka sitten tuolla lopussa palautetaan. Mutta muissa tapauksissa se sitten jaetaan näihin osiin, ja tuossa esimerkiksi niitä osia on tuossa M-kappaletta, ykkösestä M, niin M voi olla mikä tahansa kokonaisluku periaatteessa. Meidän esimerkissä tyypillisesti se on kakkonen. Se on semmoinen luonnollinen tapa jakaa kahtia tämä osa. Mutta jos niitä on enemmänkin, niin ei mitään haittaa. Ne kaikki osat ratkaistaan sitten tällä samalla algoritmilla. Eli täällä on tässä nimenomaan tulee tämä rekursiivinen kutsu. Tämä on tämä sama algoritmi tai sama aliohjelma, jos se on koodattu oikeaksi ohjelmaksi. Sinne vaan viedään sitten eri esiintymä, eli eri datajoukko sitten tänne argumenttina tänne, eli sen X:n tilalle sitten seuraavassa kutsussa onkin se pienempi osa siitä X:stä. Sama näille kaikille, ja sitten kun ne on kaikki ratkottu, niin sitten toki kootaan se taas kokonainen vastaus sitten niistä osista. Okei, eli tämä on yleinen periaate. Ja yksi semmoinen menetelmä, joka nyt hyvin kuvaa tätä tekniikkaa, on tämä lomituslajittelu, merke, merge, sort, joka on täällä jo ollut esillä, mutta katsotaan se vielä nopeasti uudestaan läpi, niin palautuu mieleen. Eli lajittelu ja järjestämismenetelmiä on ollut täällä jo useita aikaisemmin, ja nyt tulee vielä lisää. Tuossa nyt ensin mainittu tuo oletus, että järjestettävien alkioiden lukumäärä n on joku kakkosen potenssi, kaksi potenssia k jollain kokonaisluvulla, niin tämä nyt on tässä nyt tätä seuraavaa esitystä varten vaan tämmöinen yksinkertaistava oletus. Eli sitten tuo aikavaativuus, kun määritellään tai lasketaan, niin me pystytään tällä oletuksella laskemaan se siitä ihan tarkasti. Mutta tämä ei ole tämän koko menetelmän kannalta katsottuna mikään oleellinen rajoitus, eli ihan samalla tavalla tämä toimii vaikka se ei olisikaan kakkosen potenssi se lukumäärä. Silloin vaan tuo ositus ei mene ihan tasan. Mutta tällä oletuksella tämä ositus menee aina tasan. Ja se ositus tehdään tässä nyt sitten kahteen osaan, eli se äskeisen pseudokoodin m olisi kakkonen. Näin ollen osa joukossa tosiaan n per 2 kappaletta alkioita. Ja sitten jos se on taas riittävän iso määrä, niin se jaetaan uudestaan, eli seuraavalla taas jaetaan kahdella tämä, ja taas se menee tasan tämän oletuksen takia. Ja tässä perusmuodossa, tätä ei välttämättä tarvitse noin pitkälle jatkaa, mutta tässä perusmuodossa nyt rekursio lopetetaan, kun osajoukossa on yksi alkio, eli jatketaan tätä ositusta niin pitkälle, että sitten siellä on enää se yhden alkion kokoinen osajoukko, ja silloinhan sen lajittelu on jo niin kuin triviaali. Tässä tapauksessa sitä ei tarvitse sen kummemmin enää tehdä. Se yksi alkio on jo varmasti järjestyksessä itsensä suhteen. Mutta sitten joka vaiheessa, kun yksi ositus on tehty, niin tosiaan lajitellaan rekursiivisesti, eli sen tulee se saman algoritmin kutsu, mutta tosiaan tällä pienemmällä datalla. Sitten kun se molemmat osajoukot on lajiteltu, niin sitten ne pitää vielä yhdistää koko joukko. Ja tuo lomitus oli se termi, mitä tässä oli käytetty, ja sekin on jo selitetty aikaisemmin, mutta tähän tulee kerron vielä vähän tarkemmin, että miten se tapahtuu. Eli tämmöisenä algoritmina taas tai pseudokoodina voisi olla tämän näköinen. Eli tämä A on tässä nyt tämmöinen taulukko, jossa tai yleisesti tietorakenne, jossa ne alkiot nyt on sitten alun perin jossain satunnaisessa järjestyksessä tai järjestyksessä, josta me emme tiedä. L ja H on sitten niitä indeksejä tai paikkoja, jotka ilmoittaa, mitä osaa me tässä kyseisessä kutsussa lajitellaan, eli L niin kuin low ja H niin kuin high. Eli ala, pienin indeksi ja suurin indeksi, tätä väliä taulukosta lajitellaan tällä kutsulla. Ihan ensimmäisessä kutsussa, kun jossain pääohjelmassa tai vastaavassa tätä kutsutaan, niin silloin luonnollisesti on se koko taulukon rajat, eli nollasta n-1. Mutta sitten jokaisessa osituksessa se tosiaan otetaan kipaan pienempi osa siitä taulukosta käsittelyyn, ja se sitten ilmoitetaan näillä indekseillä. Ja tämä ositus tehdään nyt tässä vain silloin, kun tämä L on pienempi kuin H, eli alaraja on aidosti pienempi kuin tämä yläraja, koska silloinhan siinä on enemmän kuin yksi alkiota. Eli nyt huomaatte, että tässä jo, tämä on niin kuin se ehto, johon rekursio päättyy, että jossain vaiheessa, kun nämä L ja H, nehän lähestyy koko ajan tässä täällä sitten täällä algoritmin aikana, niin se pätkä koko ajan lyhenee ja lyhenee, niin jossain vaiheessa sen L ja H on sama indeksi. Eli se on vain yhden alkion kokoinen pätkä lajiteltavana, joten sille ei tehdä mitään, eli sen vuoksi täällä ei sitä mitään erillistä else-osaa ei ole tarvinnut laittaa, koska silloin se on triviaalista, ei tarvitse tehdä mitään. Mutta tämmöinen ehto pitää jo aina olla jokaisessa rekursiivisessa algoritmissa, että milloin se ositus ja rekursio päättyy. Tässä tapauksessa tosiaan päättyy sitten, kun L on yhtä kuin H. Ja se, millä tavalla se ne sitten muuttuu siellä, K on tämmöinen niin kuin keskiarvo noista L:stä ja H:sta, eli sen ala- ja ylärajan niin kuin puolessa välissä oleva indeksi. Ja taas kun meillä oli se oletus, että tämä lukumäärän kakkosen potenssi, niin tämäkin menee aina tasan tämä jako, eli tähän tulee sitten täsmälleen samankokoiset osat. Eli ne osat ovat nyt sitten kun L:stä K:hon, indeksistä L tähän K-indeksiin ja vastaavasti jälkimmäinen osa tästä K plus 1 indeksistä sitten sinne H-indeksiin. Ja nämä on nyt tosiaan sillä meidän oletuksella täsmälleen yhtä suuret. Mutta jos ei se oletus ole voimassa, niin nämä on sitten vaan plus minus yhden tarkkuudella nämä yhtä suuret, mutta se ei niin kuin toiminnan kannalta sitten ole mikään ongelma. Ja molemmat rekursiivisilla kutsuilla, eli sama algoritmi, sama menetelmä. Nyt viedään se sama taulukko sinne, mutta sitten näillä indekseillä, nyt tällä, tai argumenttien arvona on eri indeksit, joilla ilmoitetaan se pätkä, jota siinä kyseisen kutsussa käsitellään. Ja näin se jatkuu sitten tosiaan niin kauan, kunnes tuo ehto tuolla toteutuu ja se alkaa purkautua se rekursio. No sitten oli vielä tämä lomitus, joka tässä nyt on laitettu omaan erilliseen aliohjelmaansa. Nimeltään merke, sinne viedään taas se taulukko ja sitten nämä kaikki kolme indeksiä viedään sinne tiedoksi, että tiedetään mitä osaa sieltä käsitellään. Eli L:stä K:hon ja K plus 1:stä H:hon nämä osat pitää nyt sitten lomittaa suuruusjärjestykseen. Ja mulla ei ole sitä koodina tässä, mulla on seuraavalla kalvolla sanallisesti se lomitus esitettynä. Mutta ajatus on, että tosiaan tuo alkuosa on nyt sitten näiden kutsujen jälkeen lajiteltu suuruusjärjestykseen ja samaten loppuosa on lajiteltu suuruusjärjestykseen. Nyt pitäisi nämä vielä yhdistää niin, että nämä molemmat osat muodostaa yhden suuruusjärjestyksessä olevan joukon. Eli lomitus alkaa siitä, että me kumpaakin osaa verrataan ensimmäisinä olevia alkioita. Eli laitetaan sinne jonkinlaiset osoittimet tai indeksit. Ruvetaan käymään molempia osia indeksi kerrallaan lävitse. Ensin verrataan ensimmäisiä alkioita. Nämähän on molemmat tänne omien joukkojensa pienimmät alkiot, jos tämä on niin kasvavaan järjestykseen lajiteltuna. No näistä pienempi siirretään sitten tai kopioidaan sinne, siirretään tuonne järjestettyjen alkioiden joukon viimeiseksi, ja sen siirtäminen tarkoittaa, että se tietysti poistuu tästä ensimmäisestä joukosta. No sitten verrataan uudestaan, eli nyt se on muuttunut, siinä toisessa on edelleen se ensimmäinen alkio tietysti ennallaan, mutta tästä joukosta, mistä se siirrettiin pois, niin nyt siellä on uusi kärkialkio. Ja taas verrataan niitä kärkialkiota, ne on tällä hetkellä ne pienimmät alkiot. Ja näistä viimeisin, tai pienin siirretään sinne järjestettyjen alkioiden joukon viimeiseksi. Ja tällä tavallaan se etenee, poimitaan siitä ne kärkialkioista aina pienin ja jonot siinä lyhenevät koko ajan. Jossain vaiheessa jompikumpi sitten loppuu ensiksi, tyhjenee, sitten ei mitään vertailuja enää voi tarvitse tehdä eikä voikaan tehdä, mutta sitten mitä siellä toiseen joukkoon jää jäljelle, niin nehän on sitten kaikki suurempia kuin ne tähän mennessä käsitellyt alkiot, eli ne voidaan sitten kopioida siitä suoraan sellaisenaan järjestyksessä sinne järjestettyjen alkioiden joukon loppuun. Tällä tavallahan nyt saatiin sitten kokonaan koko alkiojoukko suuruusjärjestykseen. Tällä tavallahan se meni. Mitäs jos ne on yhtä suuret, niin eli otetaan aina huomioon näissä lajittelussa myös näiden samanarvoisten alkioiden käsittely. Että jos on yhtä suuret alkiot sen relaation suhteen tai vertailuoperaation suhteen, niin mitä sitten tehdään? No, sitähän periaatteessa ei ole väliä kumpiko niistä otetaan, mutta tehdään se sillä tavalla, että otetaan niistä se ensimmäisen. Eli sen alkuosan ensimmäinen kärkialkio ennen sitä sen loppuosan kärkialkiota. Tällä tavallahan tämä järjestys pysyy stabiilina. Palataan tuohon stabiilisuuteen vielä sitten myöhemmin, mutta stabiilisuus siis tarkoitti sitä, että ne samanarvoiset alkiot eivät vaihda paikkaansa tässä lajittelussa. Ja jos se tehdään, että otetaan siitä alkuosasta se kärkialkio ennen sitä loppuosan kärkialkiota, jos ne on samankokoisia, niin silloin se pysyy stabiilina se järjestys. Ne ei vaihda koskaan paikkaansa tai niin kuin keskinäistä järjestystä. No katsotaan nopeasti tämä yksi esimerkki. Tämäkin on käyty siellä ihan kurssin alkuviikolla lävitse. Eli tässä on nyt 8 kokonaislukua, jotka nyt jossain satunnaisessa järjestyksessä tarkoitus olisi lajitella nyt suuruusjärjestykseen tällä lomituslajittelulla. No siinä nyt on enemmän kuin yksi alkiota, niin eli tässä nyt se L-indeksi olisi täällä se 0 ja H-indeksi olisi tuossa nyt sitten se 7. Ja se K-indeksiksi tulee sitten tuo 3 tuosta, kun tehdään se keskiarvo näistä. Eli se tarkoittaa sitä, että se jako menee näin. Nämä 4 ensimmäistä muodostaa sen alkuosan L-stä K-hon ja loppuosa muodostaa sitten indeksistä K plus 1 H-indeksiin. Ja molemmat viedään nyt sitten omille rekursiivisille kutsuilleen. Ja nyt kun se järjestys oli, että ensin siinä oli tämä alkuosan kutsu, niin käsitellään se ensiksi. Eli tuo jää vielä odottamaan omaa vuoroaan. Eli yksi rekursiokutsu käsitellään aina loppuun, ennen kuin sitten siirrytään siihen seuraavaan rekursiokutsuun luonnollisestikin. Eli sama siinä järjestyksessä, kun ne on siinä kirjoitettu, niin ne käydään lävitse. No siellä on edelleen enemmän kuin yksi alkiota, niin se jaetaan 2. Eli nyt tässä kutsussa se L on 0 ja H on 3 ja K:ksi tulee 1 siinä laskussa. Eli 2 alkion kokoiset osat ja jälleen niistä se ensimmäinen käsitellään ensiksi. Ja siellä taas tehdään se jako. Nyt se jakautuu 2 yhden alkion kokoiseen joukkoon. Ja nyt kun tässä rekursiokutsussa huomataan, että L on yhtä kuin H, eli siellä on vain yksi alkio, niin sitten siellä ei ollut mitään tehtävää, vaan se vaan yksinkertaisesti vaan päättyy se rekursiokutsu ja palataan sinne edelliselle tasolle jatkamaan sitä kutsua, joka on kesken. Ja siellä oli se toinen osa, toinen rekursiokutsu, ja sielläkään ei ole kuin yksi alkio, niin taas palataan takaisin edelliselle tasolle. Ja nyt tulee sitten se lomitus. Eli nyt nämä 2 alkiota, nyt siinä ensimmäisessä joukossa on siis vain yksi alkio ja toisessa joukossa on yksi alkio. Ja nyt verrataan kärkialkioita ja luonnollisesti niistä se pienempi poimitaan ensiksi. Ja sen jälkeen tulee se toinen. Sen jälkeen tämä toinen joukko on tyhjentynyt ja se toinen ensimmäinen jono voidaan kopioida sinne perään. Mutta nyt on vaikka käsitelty vasta tämä osa. Sen jälkeen siellä se seuraava rekursiokutsu, joka käsittelee tätä seuraavaa osaa, niin samalla tavoin taas jaetaan 2. Nyt molemmat rekursioketjut päättyy ja taas lomitetaan. Nyt kärkialkiot ovat 12 ja 17 ja niistä tietysti 12 otetaan ensiksi ja 17 sen jälkeen. Tämä on käsitelty. Sen jälkeen palataan edelliselle tasolle. Nyt vuorossa on tämän alkuosan ja tämän loppuosan lomitus. Nyt molemmissa on 2 alkiota. Taas ruvetaan poimimaan niitä kärkiöitä alkiota järjestyksessä, eli 6, 12, 17, 20. Ja nyt tämä alkuosa on lajiteltu järjestykseen sisäisesti. Loppuosa on vielä jäljellä, eli tässä oli vasta puolet hommasta, eli jatketaan toisella kalvolla. Alkuosa on siis tosiaan lajiteltu, nyt mennään tämä loppuosa ja samalla lailla, samalla tekniikalla. Taas 2, tarkastellaan alkuosaa, jaetaan 2. Ja nyt rekursiot päättyy ja ruvetaan tekemään se lomitusta. Taas lomitus ensin 9 poimitaan ja sitten 14. Jälkimmäinen puolisko taas laitetaan puoliksi, ne rekursio päättyy. Ja taas ruvetaan poimimaan ne kärkialkiot sieltä 15, 23. Jälleen tämän osan lomitus taas poimitaan sieltä järjestyksessä 9, 14, 15, 23. Ja vielä viimeinen lomitus, eli nyt on sitten tämäkin lajiteltu loppuosa ja sitten nyt ollaan palattu sinne ylimmälle tasolle, eli vaikka pääohjelmatasolle, ja tehdään se viimeinen, siihen ensimmäiseen kutsuun itse asiassa on palattu, ja tehdään se viimeinen lomitus, eli ruvetaan poimimaan, ensin verrataan 6 ja 9, 6 tietysti poimitaan, sen jälkeen verrattavana on 9 ja 12, jolloin poimitaan tietysti 9, sen jälkeen verrattavana on 12 ja 14, ja niin edelleen. Sillä tavalla ne saadaan sieltä poimittua järjestyksessä. Ja siinä on lopputulos. Ja tästä lomituksesta sen verran, että tämähän on selvästi lineaarinen operaatio kaikilla tasoilla. Jos vaikka katsotaan tätä viimeistä. Jos tästä poimitaan nämä numerot tämän 2 viimeisen rivin välillä tuossa suuruusjärjestyksessä, niin tässähän käydään molemmat osat lävitse vain kertaalleen. Eli se kärkialkio laitetaan jokin osoitin tuohon 6 kohdalle ja toinen kärkialkio tuolle osoitin tuohon 9 kohdalle ja näitä verrataan. Ja sitten kun se 6 sieltä poimitaan erilleen, niin sitten se ensimmäisen joukon kärkialkio se osoitin siirtyy tähän seuraavaan. Ja sitten poimitaan 9 täältä, taas se kärkialkio osoitin siirtyy siihen seuraavaan. Eli molemmissa osissa tämä menee askeleen kerralla eteenpäin. Eli oleellisesti tämä koko jono käsitellään vain kerran. Ei ole mitään sellaista silmukkaa, että se osoitin palaisi takaisin ja rupesi tekemään uutta kierrosta, vaan molemmat, kaikki alkiot käydään lävitse kertaalleen. Jokainen on aina vuorotellen yhden kerran siinä kärkialkion. Eli selvästi lineaarinen operaatio, eikö vaan. Mutta nämä rekursiokutsut sitten tietysti on tässä mukana. Tämä aikavaativuus ei luonnollistakaan ole lineaarinen niiden vuoksi. No lasketaan tämä. Tämä on rekursiivinen aliohjelma tai algoritmi, niin silloin tämmöisen aikavaativuus lähtee ja lähtee liikenteeseen aina tämän rekursioyhtälön kautta. Eli keksitään nämä osat ja mitä sinne rekursioyhtälöön tungetaan ja sitten muodostetaan se yhtälö ja sitten ratkaistaan se. Merkitään nyt tästä vaikka TN:llä sitä lauseketta, joka kertoo sen suoritusajan pahimman tapauksen vaativuuden, kun syöttötiedos koko on N-alkiota. T on se funktio tai funktio, jolle me nyt yritetään keksiä se lauseke N-funktiona. N lajiteltavien alkioiden lukumäärä. No ensinnäkin tuo yhden alkion järjestäminen, eli tässä tapauksessa sillähän ei tarvinnut tehdä mitään, eli siinä oleellisesti vaan vakioaikaisia operaatioita, eli lähinnä se siis se ehdon tutkiminen, tutkittiin onko L pienempi kuin H, ja jos se on, niin sitten palataan takaisin sinne ylemmälle tasolle, tai lopetetaan sen kyseisen aliohjelman toteutus. Eli vakioaika merkataan jollain P:llä. Mutta sitten nämä rekursiiviset kutsut, ja niitä on siinä 2 kappaletta, eli alkuosa ja loppuosa erikseen, ja molemmat tehdään aina joka tapauksessa. Ja sinne tulee nyt tämä sama T, koska kyseessä on sama algoritmi ja sama aliohjelma, niin luonnollisesti sama lauseke kuvaa sitä. Mutta nyt sinne vaan viedään, tai siellä käsitellään vain puolikasta siitä alkuperäisestä joukosta, eli N per 2 verran alkioita. Laitetaan se sinne parametriksi, niin kuin N tilalle. Sitten on vielä se lomitus, ja niin kuin jo tuossa totesin, lomitus voidaan tehdä siis lineaarissa ajassa. Eli riittää, että me käydään lävitse se kaikki N-alkiota sitten kertaalleen, tai jokaisen alkion kohdalla tehdään jotain vakioaikaisia operaatioita, vertailua ja se siirtäminen. Eli sitten jokin vakio C tänne, josta emme tiedä mikä se on, mutta sillä ei ole väliä, lineaarinen operaatio. Ja tässä on nämä palikat. Näistä me saadaan nyt sitten yhtälö tälle T:lle. Se on tämän näköinen. Eli silloin kun N on 1, eli meillä on ainoastaan 1 alkio lajiteltavana, niin ei mitään muuta kuin tuo P oli se aikavaativuus, niin kuin sovittiin. Ja sitten kun N on suurempi kuin 1, niin sitten tehdään ne rekursiiviset kutsut. Eli siellä on T N per 2 kuvaa sitä alkuosan ja loppuosan lajittelua. Ja ne on molemmat nyt tässä samanlaisia, niin laitetaan kakkosen vaan tänne kertoimeksi. Eli 2 kertaa, eli alkuosa ja loppuosa. Molempien aikavaativuus on sama tässä. Ja sitten sen jälkeen on tietysti kaikki, mitä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Eli tämä nyt sisältää lähinnä sen lomituksen. Tietysti se sisältää myös sen keskiarvon laskemisen, eli se K-indeksin laskeminen. K on L ja H keskiarvo. Toki sekin lasketaan, mutta sehän on vakioaikainen operaatio, ja vakioaikainen operaatio on niin kuin pienempi kuin lineaarinen, joten sitä tässä, se voidaan tässä, tai se niin kuin voidaan upottaa tänne. Eli otetaan tähän vaan se suurin kertaluokka, mikä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, ja se tulee siitä lomituksesta. Eli tässä se on se yhtälö. Ja tässä tämä nyt ei vielä kerro teidän lauseketta, mutta tästä se voidaan ratkaista. Ja lähdetään ratkomaan tämä. Ja tämä lähtee nyt aika mukavasti, kun meillä on tuo yksi oletus, niin tämä purkautuu tässä sillä tavalla, että ruvetaan vaan käymään käytetään tätä rekursioyhtälöä vaan toistuvasti useamman kerran ja katsotaan, mikä sieltä tulee lopputulokseksi. Eli tosiaan tämä oletus oli, että tuo N on jokin kakkosen potenssi ja tällä oletuksella tämä lasku on helppo. Jos N on sama, on kakkosen potenssi, eli 2 potenssiin K jollain kokonaisuudella K, niin mikäs toi K on? No tuon logaritmien määrittelyjen mukaan se on nimenomaan se kaksankantainen logaritmi n:stä. Eli kantalukuna tämä kaksi, joka täällä on tämä eksponentti, ja otetaan molemmilta puolelta kaksikantainen logaritmi, niin sitten saadaan tuo k tuolta ulos. Eli tämä on tosiaan tämä k ja n suhde kaikissa tilanteissa. No nyt ruvetaan katsoa sitä, purkamaan sitä rekursioyhtälöitä, ja tässä oli se yhtälö, eli tn oli yhtä kuin, silloin kun n on suurempi kuin 1, niin oli 2 kertaa tn per 2 plus cn. Ja nyt mä kirjoitan sen tässä, tämä on ihan yhtä, ihan sama lauseke, mutta kirjoitettu eri tavalla. Kohta selviää, miksi mä kirjoitan näin. Eli tuo kakkonen on sama kuin 2 potenssiin 1, ja tuo n jaettuna kakkosella on sama kuin 2 potenssiin k minus 1. Eikö vaan, jos n on tämän näköinen ja tämä jaetaan kahdella, niin sen tarkoittaa silloin sitä, että tuolta eksponentista vaan vähennetään ykkönen. Se on ihan sama asia. Ja sitten mä laitoin vielä ykkösen kertoimeksi tuohon cn eteen, eli se on ihan vaan kertolaskuna tuossa. No nyt käytetään tätä samaa rekursiokaavaa uudestaan tälle. Täällä on tämä tn per 2, niin ihan sama kaava, mutta sinne vaan laitetaan n tilalle nyt se n per 2. Eli se on näiden ison ulompien sulkujen sisällä. Eli siellä on 2 kertaa t puolta pienemmällä n, eli kun n tilalla on n per 2, niin tänne tulee sitten n per 4. Ja vastaavasti se osituksesta tuleva lineaarinen osa, eli se on c kertaa n ja n tilalle n per 2. Ja sitten tänne sulkujen ulkopuolella tietysti ne osat, jotka tässä oli entuudessa, ei unohdeta niitä, eli tuo kerroin kakkonen ja sitten tuo cn tuolta lopusta. No siitä kun kerrotaan nuo sulut auki ja vähän sievennetään, niin saadaan tämän näköinen, eli 4 kertaa tn per 4, ja sitten tuosta tulee cn, ja tuolla on tuo toinen cn, niin yhteensä 2 cn. Ja taas mä kirjoitan sen tässä muodossa, eli tuo 4 on sama kuin 2 potenssiin 2, ja nyt tuo n jaettuna 4 on sama kuin 2 potenssiin k miinus 2. Eli jos tämä jaetaan nyt 2 kertaa kakkosella, niin molemmat pienentää indeksiä yhdellä, eli 4 jaettuna sinne tulee k miinus 2 tuonne eksponentiksi. Ja tästähän tämä nyt alkaa näkyäkin jo tämä trendi. Voisi tietysti laskea huvin vuoksi vaikka kolmannenkin. Mulla nyt sitä kalvolla on. Laskee kolmannen askeleen, niin huomaa, että tähän tulee 8 ja tuohon tulisi 3. Ja tuonne tulee jakajaksi 8. Eli uskotaan, että näin se lähtee menemään ja laitetaan 3 pistettä ja lasketaan tämä loppuun asti ja tehdään tämä K-askelta tai K-pykälää tai K-1 pykälää tässä. Eli tuossa edessä on 2 potenssiin jotain, se kasvaa. Se eksponentti, joka kierroksella, kun on tehty k-kierrosta, niin silloin se kasvaa k. Ja vastaavasti tässä taas 2 potenssiin jotain, se taas pienenee koko ajan, että se pienenee sitten nollaan asti, eli näiden summan näköjään aina 2 joka tasolla, k joka tasolla. Ja vastaavasti tuo kerroin tuolla kasvaa sitten joka kierroksella yhdellä, eli kun se tehdään k-kertaa, niin sitten k astihan se kasvaa. No nyt me on jo melkein lopussa, eli nyt sitten vaan otetaan sieltä takaisin tuo 2 potenssiin k oli sama kuin n, ja tämä t-arvolla 2 potenssiin 0, eli t-arvolla 1, sehän oli se vakioaikainen operaatio, siellä yhden alkion lajittelu, jolloin ei tarvinnut tehdä mitään. Ja nyt täällä oli vielä tämä k, ja palataan takaisin n, eli tuolta muistetaan, että k on yhtä kuin kaksikantainen logaritmi n, niin voidaan sijoittaa se tuohon tilalle ja vähän vaan laittanut noita eri järjestykseen noita kirjaimia tässä, eli p kertaa n ja sitten c kertaa n log n. Jonka kertaluokka nyt sitten, kun tarkastellaan, tässä on 2 termiä, kertaluokka on aina se suurempi termi, eli se, jossa on enetin n, tuossa vaan 1 n, tässä on n kertaa jotain n:stä riippuvaa, eli n kertaa logaritmi n:stä. Eli niillä tiedoilla, jotka meillä nyt tällä hetkellä on jo, niin pitäisi olla kaikille selvää, että nimenomaan tämä termihän tässä on se, joka määrää tämän aikavaativuuden, eli on kertaluokaltaan suurempi. Eli n log n, taas voidaan noissa kertaluokkamerkistöissä jättää tuo logaritmin kantaluku pois, koska se ei ole siinä. Se ei vaikuta muuta kuin siihen tuohon vakiokertoimeen. Eli nyt me on itse asiassa todistettu tämä lomituslajittelun aikavaativuus pahimmassa tapauksessa tällä oletuksella. Mutta voin kertoa, että jos tämä oletus ei ole voimassa, niin tämä silti pitää tämä tulos paikkansa, että se laskut vaan menee vähän monimutkaisemmaksi. Eli yleisesti lomituslajittelun aikavaativuus on n log n, riippumatta siitä, mitä muotoa se n on. Okei, otetaan toisen tyyppinen tehtävä esimerkiksi. Voitaisiin katsoa, miten tämmöistä suurten kokonaislukujen kertolaskua voitaisiin tehdä osittamalla ja minkälaisia rekursioyhtälöitä sieltä saadaan ja saadaanko mahdollisesti tehokkaita algoritmeja aikaiseksi. Okei, eli meillä aloitetaan, että meillä on annettuna siis n-bittisiä kokonaislukuja. Jälleen oletan tässä ihan taas yksinkertaisuuden vuoksi tämä sama oletus kuin äskenkin, että tämä n on joku kakkosen potenssi, 2, 4, 8, 16 ja niin edelleen. Tämä taas sen takia, niin kun tulee tämä ositus, jaetaan kahdella, niin se jako menee aina tasan 2. Yksinkertaistava oletus vaan. Ja otetaan tämmöisiä lukuja, kokonaislukuja näiden kertolaskua. Kertolaskusta olisi kyse. No katsotaan ensiksi, mitä osia tähän, mitä me tarvitaan tuossa seuraavassa. Ensinnäkin kahden tämmöisen n-bittisen luvun yhteenlasku. Tämähän on selvästikin lineaarinen operaatio. Eli jos ajattelette, miten yhteenlasku tehdään ihan koulusta opitulla tavalla, jos lasketaan 10 järjestelmän lukuja yhteen, niin paperilla laitatte luvut allekkain ja sitten ruvetaan sieltä oikeasta reunasta ykkösten kohdalta laskemaan niitä yhteen ja tullaan numero kerrallaan isompi, kohti tuota vasenta reunaa. Eli jos siinä on n lukua tai n numeroa siinä luvussa, niin n askeltahan sieltä tullaan. Ja tämä tietysti sama oli tämä lukujärjestelmä mikä tahansa, eli sitten jos tehdään näitä, tarkastellaan bittilukuja, eli kaksi järjestelmän, binäärijärjestelmän lukuja, niin silloin numerot on vain ykkösiä ja nollia, mutta ihan samalla tavoinhan sekin menee. Laitetaan ne luvut allekkain ja sitten ruvetaan sieltä oikeasta reunasta laskemaan yhteen niitä bitti kerrallaan ja tullaan sinne vasempaan reunaan. Eli lineaarinen operaatio on kahden luvun yhteenlasku. Ja sitä nyt ei varmaan kovin paljon nopeammin voi tehdäkään mitenkään. No sitten toinen huomio tähän on tämmöinen kakkosen potenssilla kertominen. Tästä käytän tässä nimitystä sivuttaissiirto. Eli jos ajatellaan, mikä tahansa toinen n-bittinen luku kerrotaan jollain kaksi potenssiin m:llä, missä m on mikä tahansa kokonaisluku, niin se voidaan toteuttaa tämmöisenä sivuttaissiirtona, joka tarkoittaa sen pisteen, desimaalipisteen, tai onko se nyt binääripiste sitten tässä tapauksessa sen siirtämistä. Eli ihan samalla tavalla, kun ajattelet, että 10 järjestelmän lukuja, jos 10 kerrotaan, niin siirretään vaan sitä desimaalipilkkua pykälällä oikealle. Ja kerrotaan 100, niin taas siirretään vain 2 pykälää. Taas kun kerrotaan tai jaetaan 10, eli kerrotaan 10 potenssiin miinus 1, niin taas siirretään toiseen suuntaan sitä pilkkua. Eli ihan samalla tavoin tietysti kaksi järjestelmässä tämä toimii, että kaksi järjestelmässä kantaluku on 2 ja niin monta askelta tai pittiä siirretään sitä desimaalipistettä tai binääripistettä eteenpäin, kun tuo m tuolla kertoo. Eli tämmöisellä luvulla kertominen ei mitään oikeaa kertolaskua ole, vaan suunta pelkästään sen pisteen siirtoa. M pykälää siirretään jompaan kumpaan suuntaan, eli sekin on lineaarinen operaatio tuon m suhteen. No sitten jos katsotaan sitä ihan kahden luvun kertolaskua, tämä tehdään bitti kerralla, eli taas tuossa peruskoulualgoritmi, eli ajattelette 10 järjestelmän lukuja, miten te olette kaikki toivottavasti oppinut laskemaan, niin laitetaan taas ne allekkain ja sitten ruvetaan tekemään sitä kertolaskua taas niin kuin bitti kerrallaan, eli tämä numero kerrallaan sieltä vasemmalta. Ensin siellä kaikkien alimmaisen rivin viimeisellä numerolla kerrotaan se ylin rivi kokonaan. Siinä oli ensimmäinen vaihe. Sitten kerrotaan toisen alimmaisen rivin toisella luvulla se ylin rivi kokonaan. Ja niin edelleen jatketaan se koko rivi. Ja sitten saadaan useita lukuja, jotka sitten lopuksi lasketaan vielä yhteen. Tämähän on selvästi on toiseen operaatio. Eli jos meillä on sellainen kaksi lukua, jossa on n-bittiä ylärivissä ja n-bittiä alarivissä, niin siihen tulee siis kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eikö vaan. Eli jokaisen alimman rivin n-bitin kohdalla kaikki ylemmän rivin n-bittiä kerrotaan, ja sitten sillä toisella bitillä taas uudestaan, eli n kertaa n-operaatiotahan siinä tulee. Ja sitten lisäksi tietysti se yhteenlasku vielä, mutta se ei lisää sitä aikavaativuutta, koska se on lineaarinen. Ja nyt mietitään, saataisiko tätä nyt sitten nopeutetta, eli nimenomaan tämän peruskoulualgoritmin tuo aikavaativuus, saataisiko sitä isommaksi osittamalla. Ja kokeillaan tällaista tekniikkaa. Eli tehtävänä nyt olisi laskea kahden kokonaisluvun X ja Y kertolasku. No jaetaan ne bitit kahtia. Eli jaetaan tämä X tämmöisiin osiin, eli tuo A tarkoittaa nyt niitä niin kuin N per 2 ensimmäistä bittiä ja B tarkoittaa N per 2 jälkimmäistä bittiä. Eli eniten merkitsevät bitit ja sitten ne vähiten merkitsevät bitit. Ja samalla tavoin jaetaan tuo Y kahteen osaan, C:llä ja D:llä merkataan nyt näitä bittijonoja, jotka siitä muodostuu. Ja tällöinhän nämä luvut voidaan merkata tai esittää tässä muodossa, eikö vaan? Eli jos A kerrotaan kaksi potenssiin N per 2, niin sehän vaan tarkoittaa, että tämän A:n perään laitetaan N per 2 kappaletta nollia lisää. Eli siirretään sitä pistettä N per 2 pykälää oikealle. Ja siihen lisätään sitten nämä jäljellä olevat B-bitit ja saadaan tuo alkuperäinen luku takaisin. Ja sama tällä Y:llä. Taas tämän ensimmäiset bitit, kun otetaan, lisätään niiden perään N per 2 kappaletta nollia tuolla sivuttaissiirrolla ja sitten lisätään se D-bitit sinne ja saadaan se alkuperäinen luku. Eli nämä vaan eri samat luvut merkattu eri tavalla. Ja nyt sitten, jos lasketaan tämä kertolasku käyttäen näitä oikean puolen lausekkeita. Eli mitä sieltä tulee? No sieltä tietysti P kertaa D, sitten tämä A kertaa C kertaa näiden tulo. No näiden tulo on tietysti kaksi potenssiin N. Ja sitten vielä tästä ristiin lasketaan A kertaa D, joka kerrotaan kaksi potenssiin N. Minus kakkosella ja sitten P kertaa C kerrotaan kaksi potenssiin N per kakkosella. Eli neljä termiä tulee tästä, kun nämä tästä kerrotaan keskenään, eikö vaan? Ja tuossa se on tehty. Eli A kertaa C, ja siihen tuo kerroin kaksi potenssiin N, ja sitten P kertaa D oli tuolla siellä lopussa, ja sitten oli vielä ne ristiin menevät tulot, eli A kertaa D ja P kertaa C, ja niiden molempien yhteisenä tekijänä oli se kaksi potenssiin N minus 2. Eli jälleen on yhtä suuruus voimassa. Ja nyt katsotaan, mitä tässä lausekkeessa on oikealla puolella. Ensinnäkin siellä on neljä kappaletta näitä kertolaskuja. Okei, eli nyt me siirryttiin yhdestä kertolaskusta neljään kertolaskuun. Onko tämä hyvä idea? No, oleellista on se, että nyt nämä neljä kertolaskua onkin n per kahden bitin luvuilla. Eli nämä on n bitin mittaisia lukuja, nämä x ja y, mutta a ja c, a, b, c, d oli nyt n per kahden bitin mittaisia lukuja. Ja niitä on tällä neljä kappaletta, eli A kertaa C, A kertaa D, B kertaa C ja B kertaa D. Ne pitää laskea ensiksi. No sitten näitä sivuttaissiirtoja, ne oli niitä lineaarisia operaatioita. Eli tuossa riittää, että siirretään vain n pykälää sitä desimaalipistettä ja tässä sen yhteenlaskun jälkeen siirretään vain n per 2 pykälää sitä desimaalipistettä. Yhteenlaskuja näkyy olevan kolme kappaletta. No nythän tämä on selvästi rekursiivinen algoritmi, eikö vaan? Eli kertolasku, jos meillä olisi algoritmi tai aliohjelma, joka haluaa laskea tämän kertolaskun, niin se tehdään sillä tavalla, että jaetaan nämä bitit kahtia ja sitten tehdäänkin pienempiä kertolaskuja. Ja nämä on samanlaisia kertolaskuja, tehdään ne rekursiivisilla kutsuilla, mutta nyt siellä on vaan lukujen pituus on pienempi. Ja ne tehdään samalla tavoin, eli taas sitten kun lasketaan tätä kertolaskua, niin siellä jaetaan se kahtia molemmat ja tehdään uudella rekursiivisella kutsulla. Eli ihan samalla tavoin kuin tuossa lomituslajittelussakin jaetaan pienempiin osiin ja suoritetaan ne pienempien osien käsittely samalla algoritmilla. Eli tämä on selvästi rekursiivinen, jolloin me saadaan tälle tämä rekursioyhtälö, joka nyt on sitten tämän näköinen tässä tapauksessa. Jos tätä jatketaan tätä jakoa ihan yhden bitin mittaisiin yksinkertaisuuden vuoksi, käytännössä ei tarvitse niin pitkälle mennä, mutta jos ajatellaan, että mennään ihan yhden bitin mittaisiin asti, eli ositetaan aina, ja sillä meidän oletuksella se jako menee aina tasan, niin päästään yhden bitin mittaisiin, ja sitten semmoisen yhden bitin mittaisten kertolasku on taas triviaali vakioaikainen operaatio. Mutta muussa tapauksessa tehdään se ositus, ja ositus tehdään niin, että jokaisessa vaiheessa se on jaettu tasan kahtia, eli täällä on taas tämä tn per 2, eli sama algoritmi, mutta parametrina n per 2, koska se luvun bittimäärä on puolet siitä. Ja nyt niitä on vain neljä kappaletta, eli eri kerroin tässä. Kaikki tehdään samalla tavoin. Ja sitten loput on niputettu tähän yhteen cn, eli ne on nämä, mitä täällä on ulkopuolella, eli tuo osituksen tekeminen ja sitten nämä sivuttaissiirrot ja yhteenlaskut, nehän oli siis lineaarisia operaatioita. Eli ne on kaikki niputettu tähän samaan lausekkeeseen, jollain sopivalla vakiolla sitten siinä on se CN. Ja nyt tämä sitten voitaisiin ratkaista, ja periaatteessa voitaisiin lähteä ratkoon samaan tapaan kuin tuossa äsken, mutta se on vähän jo hankalampi. Mä annan teille suoraan tämän lopputuloksen, ei tällä kurssin osalta. Tämän kurssin osalta ei tarvitse osata näitä rekursioyhtälöiden ratkaisuja tehdä, että katsotaan sitten seuraavalla kurssilla, miten sitä voitaisiin lähteä ratkomaan. Kerron vaan tuon lopputuloksen, eli tästä kun tämä laskisi läpi, niin tulokseksi tulee n potenssi logaritmi 2n, eli kaksikantainen logaritmi tästä kertoimista n, ja kaksikantainen logaritmi nelosestahan on kakkonen, n toiseen. Ei vaikuta nyt kovin hyvältä, koska tähän on sama aikavaativuus kuin siinä peruskoulualgoritmissa, ja tämä on itse asiassa monimutkaisempi. Mutta tämä oli pohjana sille, että otetaan tämä seuraava. Muokataan pikkasen tätä osittavaa ratkaisua ja katsotaan, tästä, saadaanko tästä parempi. Eli tässä on tämmöinen jo melko vanha algoritmi, siinä on keksijöiden nimet mainittuna. Eli muokataan tätä lauseketta hieman erinäköiseksi. Eli nyt tämä sama lauseke x kertaa y näillä samoilla jaoilla, eli a, b, c, d on täsmälleen samat kuin äsken, mutta nyt tämä on hieman erinäköinen. Onko tämä sama lauseke? Jos verrataan tähän edelliseen, niin ainakin siellä pitää olla a kertaa c, kaksi potenssiin n, ja sitten tuo b, d pitää siellä olla. No nehän siellä on. Mutta sitten tässä keskellä on enemmän kamaa, eli täällä on tämän kaksi potenssiin, kaksi, n per kakkosen kertoimena on enemmän kamaa, ja mitä siellä pitäisi olla? Siellä pitäisi olla pelkästään a, d ja b, c. No tästä, jos rupeaa tätä laskemaan auki, niin kyllähän sieltä näin tulee, eli tuolta tulee just se a, d ja b, c. Ja nämä muut termithän kumoo toisensa, eli a kertaa c negatiivisena, tuossa se on positiivisena, b kertaa d negatiivisena ja tuolla se on positiivisena. Eli nämä kaksi, tämä ja edellisen kalvon lauseke, on siis ihan sama lauseke, vaan kirjoitettu eri tavalla. Mutta nyt kun katsotaan tätä lauseketta, niin katsotaan mitä täältä löytyy. No, täällä on edelleen näitä n per 2 bitin mittaisia kertolaskuja, mutta nyt niitä on vain 3 kappaletta. Eli nyt tärkeä huomio, että kun täällä on laskettu a kertaa c, niin sitä samaa kertolaskua ei missään nimessä lasketa enää uudestaan täällä, vaan se lasketaan ainoastaan kertaalleen ja käytetään sitä saman kertolaskun tulosta sitten vaan täällä kahdessa paikassa. Eli a kertaa c lasketaan vain kerran. Samoin b kertaa d lasketaan vain kerran. Ja se kolmas kertolasku tulee tästä näiden sulkulausekkeiden kertolasku tuossa välissä. 3 kertolaskua. Sivuttaissiirtoja on ne samat 2 kappaletta, niin kuin äskenkin. No sitten noita yhteen, ja tässä tapauksessa myös vähennyslaskuja tulee enemmän, eli tuossa 4 yhteenlaskua ja 2 vähennyslaskua, no nehän on sama asia taas tämän niin kuin aikavaatiruuden kannalta. Yhteenlasku, vähennyslasku on sama, kuin vaihdetaan vain jälkimmäisen yhteenlaskettavan etumerkkiä, ja niin saadaan nämä vähennyslasku ja yhteenlasku, on itse asiassa sama asia. No näillä oletuksella tämä rekursioyhtälö tuleekin sitten tämän näköiseksi, eli eroa edelliseen on, että tuolle sen nelosen tilalla oli tuo kolmonen. Eli niitä rekursiivisia kutsuja tarvitaan vain 3 kappaletta, ja ne toimii, tai ne kohdistuu n per 2 bitin mittaisiin lukuihin. Ja tuo cn taas sisältää kaikki nämä loput, mitkä on rekursiokutsuja ulkopuolella, eli nämä sivuttaissiirrot ja yhtiö- ja vähennyslaskut, kaikki lineaarisia operaatioita. Ja tämä itse asiassa muuttaa tämän tilanteen oleellisesti, nimittäin sitten jos tuo ratkaistaan, taas jollain tavalla, ei nyt mennä taas tällä yksityiskohtiin, mutta sen ratkaisu on n potenssiin kaksikantainen logaritmi kolmosesta, eli tämä kaksikantainen logaritmi tuosta kertoimesta 3. Ja kaksikantainen logaritmi kolmosesta, jos sen laskimella tarkistaa, niin se on suunnilleen 1,58, joka on aidosti pienempi kuin kakkonen. Eli äsken se aikavaatimus oli n potenssiin 2, no nyt se on n potenssiin 1,58, joka on siis kertaluokka mielessä tehokkaampi, niin kuin muistatte. Mitä pienempi eksponentti, sen tehokkaampi. Eli tässä oli tämmöinen temppu, jolla me saatiin tosiaan tämä kertolasku tehtyä nopeammin kuin siinä n toiseen ajassa. No tähän muutama huomautus vielä, ettei joku kuvittele, että tämä on ihan tätä kannattaa käyttää joka paikassa. Eli itse asiassa, sitten jos tarkkaan laskee noita kertoimia, niiden B ja C ja muiden vakioiden arvoja, niin huomaa, että itse asiassa tämä on tehokkaampi sitten kuin tuo peruskoulun algoritmi vasta sitten, kun bittimäärä on iso, eli noin 500 bitistä eteenpäin vasta. Et sitten sen pienemmillä tai lyhyemmillä luvuilla, niin itse asiassa tässä on näitä muita operaatioita niin paljon, noita rekursiokutsuja, niitä ylimääräisiä tai lisäyhteenlaskuja, vähennyslaskuja ynnä muita, jotka sitten vaan lisää sitä aikavaativuutta. Tämä tosiaan tämä näkyy sitten vasta hyvin suurilla luvuilla sitten tämä teho. Ja itse asiassa on olemassa vielä ihan vaan kuriositeettina mainitse tunnettu vieläkin nopeampi algoritmi tälle kahden luvun kertolaskulle, jonka aikavaativuus on tässä kerrottuna n kertaa logaritmi n kertaa logaritmi n:stä. Eli aika mielenkiintoisen näköinen lauseke, mutta se on kertaluokka mielessä sitten vielä tehokkaampi. Ja itse asiassa, onko siellä sinulla jokin kysymys vai?
Joo, siis miten logaritmi äänestä, niin miten nopeasti se lähestyy ääretöntä niin sanotusti, eli miten se verrattuna logaritmi äänestä?
Kysyttiin, että miten nopeasti logaritmi äänestä lähestyy äärettömyyttä logaritmin, niin kuin logaritmin suhteessa. No hitaammin se lähestyy kuin logaritmi, eikö vaan? Eli jos n lähestyy lineaarisesti, logaritmi n lähestyy vähän hitaammin. Jos saat siitä vielä yhden logaritmin, niin sehän menee vielä hitaammin. Mutta kaikkein parhaiten sä saat tämän selville, jos haluat vaikka piirrä tuota funktion kuvaaja, etsi jostain sellainen ohjelma, millä saa helposti piirrettyä funktion kuvaajaa ja piirrä tämä kuvaaja, niin sittenhän sä näet, miten se käyttäytyy. No tämä nyt ei ole kovin oleellinen asia tämän kurssin osalta tämä kyseinen algoritmi. Avoin ongelma on tietysti sitten, on vielä edelleen, että olisiko algoritmia, jolla kertolasku voitaisiin tehdä lineaarissa ajassa. Eli kun yhteenlaskut voidaan tehdä lineaarissa ajassa, että voitaisiko kertolasku tehdä lineaarissa ajassa? En tiedä, ehkä ei, mutta jos joku keksii, niin siitä taas varmaan sitten saa mainetta. Ja sitten tietysti semmoinen huomautus, että tuossa äsken mainitsin, että jaetaan se ositusta tuonne yhden bitin mittaisiin lukuihin, niin tietysti taas käytännössä, jos tätä oikeasti aikoo käyttää tätä edellistä algoritmia, niin ei sitä kannata ihan niin pitkälle jatkaa. Eli käytännössä se rekursio päätetään sitten, kun se luku on niin lyhyt, tai se bittimäärä on niin lyhyt, että se onnistuu yhdellä konekäskyllä. Eli käytännössä tämän tietokoneen käytetyn sanapituuteen asti, niin siihen asti sitä sitten jatketaan. Eli onko se nyt 32 tai 64 bittiä? 64 bittiä varmaan nykyisin yleisimmin. Okei. Jätetään tämä tähän ja käytetään loppuaika sitten tuon pikalajittelun käsittelyyn. Eli vielä yksi lajittelumenetelmä. Ei enää tähän vielä lopussa, tulee vielä myöhemminkin lisää. Pikalajittele Quicksort, joka on samalla tavoin tämmöinen osittamiseen ja rekursioon perustuva lajittelumenetelmä kuin tuo lomituslajittelukin. Tässä periaate hieman erilainen, eli alkiot jaetaan kahteen pienempään osaan. Okei, tältä osin ihan sama kuin lomituslajittelu, mutta nyt sitten periaate on, että se jako-ositus tehdään sillä tavalla, että ne voidaan lajitella erikseen toisistaan riippumatta. Eli tarkoittaa sitä, että sitten tähän ei tule mitään varsinaista erillistä lomitusvaihetta, niin kuin tuossa lomituslajittelussa. Eli jaetaan ne kahteen osaan, pienemmät alkiot toiseen joukkoon ja suuremmat alkiot toiseen joukkoon, ja sitten kun nämä lajitellaan ja sen jälkeen ne on suoraan yhdistettävissä peräkkäin ilman mitään erityistä lomitusta. Joo, eli katsotaan sitä vaiheittaa, miten tämä menee. No tietysti ensiksi, tämä nyt on jaettu useammalle kalvolle, eli ensiksi tietysti aina tarkistetaan se, että milloin sitä ositusta tehdään ja milloin ei, eli sovitaan taas jokin sopiva raja, että jos taulukon, eli lajiteltavat alkiot on taulukossa, niin kuinka monta niitä on, jos on riittävän pieni, eli joku sopiva raja, niin sitten käytetään jotain raanvoimamenetelmää. Eli tuossa nyt on mainittu tämä lisäyslajittelu, eli se on yksi näistä raanvoimamenetelmistä, mitkä oli tuolla edellisellä viikolla käsitelty. Se nyt ei ole oleellista, että se on just se. Eli ihan periaatteessa mikä tahansa tämmöinen suora raanvoimamenetelmä, sillä se tietysti tehdään, että tuota ositus tehdään vaan sitten pidemmillä taulukoilla. No sitten valitaan jokin näistä alkiosta niin sanotusti jakotietueksi jollain tavalla, eli kohta kerron niitä tapoja, mitä miten se voidaan valita. Eli yksi alkio on nyt tämmöinen jakotietue, eli erityisasemassa oleva alkio. Ja nyt tehdään ositus tämän jakotietueen suhteen molemmille puolille. Eli siirretään näitä alkioita siinä taulukossa, niin kuin vaihdetaan niiden paikkaa, eli siirretään alkuun ja loppuun sillä tavalla, että sitten tämän vaiheen jälkeen jakotietuen paikassa J, ja mikä se J on, se paljastuu sitten lopuksi. Eli se riippuu täysin niistä alkioista, mihin kohtaan se jakotietue sitten loppujen lopuksi pysähtyy. Ja kaikki alkiot, jotka on pienempiä, niin ne menee ovat ennen sitä jakotietuetta, ja kaikki alkiot, jotka on suurempia, on sitten jakotietuen jälkeen. Ne alkiot, jotka on yhtä suuria, eli taas tämän niin kuin samanarvoisia, eli sen järjestysrelaation suhteen samanarvoisia, niin niillä nyt ei tässä ole oleellista. Ne voi olla kummalla puolen tahansa, etkä se ei niin kuin tässä vaikuta tähän lopputulokseen, mutta oleellista, että pienet alussa ja suuret siinä lopussa, ja se jakotietue on siinä se, niin kuin se rajakohta, joka kertoo sitten suoraan missä se alkuosa ja loppuosa rajakohta on. Ja tosiaan nyt kun nämä on tällä tavalla jaettu, niin huomaatte, että mitään lomitustahan tässä ei enää tämän jälkeen tarvita. Jos ne alku- ja loppuosa lajitellaan, niin sen jälkeen ne on sitten jo automaattisesti koko joukkoon suuruusjärjestyksessä. Ja miten nämä alku- ja loppuosa sitten lajitellaan, eli paikat sinne J-1 asti vastaan ja loppuosa J+1 indeksistä eteenpäin, niin nämä lajitellaan jälleen täsmälleen samalla menetelmällä, eli tällä pikalajittelulla. Eli jälleen rekursiiviset kutsut molemmille osille. Ja siellä tehdään, valitaan jollain tavalla taas oma jakotietuensa ja tehdään se ositus siellä. Ja ositusta jatketaan niin pitkälle, kunnes sitten se raja, eli sitten kun se taulukon käsiteltävä osa on riittävän lyhyt, niin sitten tosiaan rajiltilaan se vaikka sillä lisäyslajittelulla. No sitten ihan vaan luettelona, miten tämä jakotietue voitaisiin valita. Siihen ei yleensä kannata mitään hirveän monimutkaista systeemiä tehdä, koska jos on satunnainen taulukko, niin aika vaikea sieltä on jotain optimaalista jakotietuetta valita. Eli periaatteessa, jos alkiot on ihan satunnaisessa järjestyksessä, niin voidaan ottaa vaikka se ensimmäinen siitä, joka nyt ensimmäisenä sattuu olemaan siinä. Tämä on hyvä valinta. Ja tietysti nyt tässä semmoinen sitten käy, että tuossa on käytetty tuommoista termiä kuin epäonnistunut ositus. Tämä siis tarkoittaa vain sitä, että ositus epäonnistuu silloin, jos siitä tulee hyvin epätasainen jako. Eli tavoite olisi, että se jakotietue molemmille puolille menisi suunnilleen yhtä paljon alkioita. Ja epätasainen jako taas tulee, että toiselle puolelle, suurin osa menee sinne toiselle puolelle joko jälkeen tai ennen, ja sitten taas tavasti sinne toiselle puolelle jää ihan muutama tai pahimmassa tapauksessa ei yhtään. Eli tätä tavallaan tarkoittaa tämä epäonnistunut ositus tässä. Eli nyt jos nämä alkiot on jo valmiiksi järjestyksessä ja tähän, eli ne sattuu olemaan jo suuruusjärjestyksessä, niin, ja nyt halutaan tehdä tähän se ositus ja valitaan siitä se ensimmäinen alkio jakotietueksi, niin sehän on nyt se pienin tai suurin alkio sitten se ensimmäinen. Ja tämän osituksen jälkeen käy niin, että kaikki alkiot jää sinne jakotietuen toiselle puolelle ja toiselle puolelle ei mene yhtään. Eli jos se sattuu olemaan näin järjestyksessä. Okei, voidaan yrittää ottaa yksinkertaisesti vain satunnainen alkio, mikä tahansa alkio, ja tällöin nyt jos jokainen n-stä alkiosta valitaan samalla todennäköisyydellä, niin sitten kaikkein suurin alkio tai pienin alkiohan tulee valittua todennäköisyydellä 2/n. Jos n on iso, niin aika pieni todennäköisyys on. Eli siis se suurin alkio, jos valitaan jakotietueksi, sehän johtaa tähän epätasaiseen jakoon. Samaten jos pienin alkio valitaan jakotietueksi, niin se johtaa epätasaiseen jakoon. No sitten voidaan ottaa yksinkertaisesti vain keskimmäinen. Jos alkiot on järjestyksessä, niin silloinhan se ei voi epäonnistua. Eli silloinhan tietysti, nythän se on, voisi sanoa, optimaalinen jako, koska se nyt silloin tietysti alkupuolelle ja loppupuolelle jää yhtä paljon alkioita. Mutta muuten se epäonnistumisen todennäköisesti sama kuin edellä, eli sieltä voi se pienin tai suurin alkio tulla samalla todennäköisyydellä. Mutta sitten otetaan vähän enemmän tähän valintaa, otetaan useampi alkio ja valitaan niistä se jakotietua. Valitaan kolme alkiota, eli otetaan ensimmäinen, keskimmäinen ja viimeinen, ja näistä suuruudeltaan keskimmäinen. Eli sanotaan tätä mediaanimenetelmäksi. siis taulukon ensimmäinen, viimeinen ja keskimmäinen alkio, ja sitten näiden alkioiden sitä lukuarvoa, avainkentän arvoa verrataan, ja näistä valitaan se niin kuin suuruudeltaan keskimmäinen. Jos alkuperäisessä järjestyksessä ei tiedä etukäteen mitään, ei voida olettaa mitään eikä tiedetä, niin tämä nyt on yleensä antaa ehkä hieman paremman tuloksen kuin nuo edelliset. No sitten tätä voisi vielä jatkaa tätä systeemiä. Tämä ihan tämmöisenä esimerkkinä vaan tämmöinen niin sanottu 9 alkion pseudomediaani. Eli tässä tehdään näin, että ensiksi valitaan 9 alkiota silleen tasavälisesti siitä taulukkojoukosta, ensimmäinen ja viimeinen ja sitten loput siitä väliltä suunnilleen tasavälein. Otetaan niistä 3 ensimmäistä ja valitaan niistä mediaani. Eli 3 ensimmäisen niin kuin suuruusarvoltaan keskimmäinen alkio. Sitten vastaavasti ne 3 seuraava mediaani ja vielä 3 viimeisen mediaani. Eli nyt meillä on 3 mediaania tiedossa. Sen jälkeen vielä yhdessä viimeisessä vaiheessa valitaan näistä 3 luvusta vielä se keskimmäinen, eli niiden mediaani, suuruusjärjestyksessä keskimmäinen. Eli tällä tavalla me saadaan nyt sitten sieltä semmoinen alkio, että siellä nyt sitten varmaan melko suurella todennäköisyydellä sinne molemmille puolille menee ihan mukavasti alkioita. Saadaan semmoinen kohtuullisen tasainen jako aikaiseksi. Eli tätä tietysti kannattaa käyttää vain, jos se alkioiden lukumäärä on riittävän suuri, ettei kannata pienellä määrällä tämmöistä tehdä. Mutta tämä tosiaan tämmöisenä esimerkkinä vaan, miten tämä voi tehdä. Eli periaatteessa jakotietojen valinta on useita eri tapoja, mutta kun jollain tavalla se on valittu, niin sen jälkeen varoitaan tekemään se ositus ja katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, eli katsotaan tätä ositusta, ja minulla on tässä ihan tämmöisenä koodinakin tämä yksi mahdollinen ositustapa. Yritetään saada siitä jotain tolkkua. Okei, eli taas niin kuin ennenkin aikaisemmissakin esityksissä, niin oletetaan, että alkiot on jossain taulukossa T, jos ne on jossain muussa tietorakenteessa, niin tietysti periaate menee ihan samalla tavoin, mutta yksinkertaisuuden vuoksi ne on taulukossa T, ja sitten nyt niitä vaan siirrellään sitten siellä taulukon paikasta toiseen. Tässä on indeksit L ja R, jotka ilmoittaa sen ensimmäisiä, tarkasteltavan osan ensimmäisen ja viimeisen alkion paikat. Varmaan sitten left ja right sanoista tulee nuo lyhenteet. Eli tarkastellaan väliä L:stä R:ään. Eli tietysti ihan kun ensimmäisessä kutsussa alkutilanteessa on tietysti 0:sta n-1 taas. L on 0 ja R on n-1. Mutta sitten tuossa osituksessa taas ihan samoin kuin lomituslajittelussa aina otetaan pienempi osa siitä taulukosta käsittelyyn ja lajitellaan sitä. Ja nyt oletetaan, että jakotietuoksi on jollain tavalla jokin edellä mainittu tapa, jokin hyväksi havaittu tapa tai mikä tahansa tapa, niin on valittu jokin tietty alkio TK tältä väliltä. Eli K on nyt jokin indeksi sitten tältä väliltä. Nämä nyt on tiedossa. Ja nyt pitäisi tehdä se ositus, eli nyt ruvetaan siirtelemään näitä alkioita sitten tämän jakotietuen toiselle molemmin puolin. Ja ajatus on, että tosiaan kaikki tätä TK-alkiota pienemmät menee sinne alkuosaan, ja kaikki TK-ta isommat menee sinne loppuosaan. Ja sitten lopuksi se TK on siinä välissä, niin kuin siinä näiden osien rajapinnassa siinä. Ja silloin se ositus on tehty. Ja tämä seuraava algoritmi tai aliohjelma, tämä nyt on vain esimerkki. Tätä ei tarvitse tehdä täsmälleen tällä tavalla, mutta tässä on nyt yksi esimerkki, millä tavalla se voitaisiin tehdä. Ja tämä nyt on tällä aika tiiviisti muotoiltu, kun tähän halusin se yhdelle kalvolle saada. Ja yrittää saada siitä vähän tolkkua, mitä siinä tapahtuu noin suunnilleen. Eli T on se taulukko, jossa ne on. Alkiot ja L ja R oli nämä indeksit, joita pätkää tässä tutkitaan, ja K on sitten se jakotietuen indeksi tällä hetkellä. Nyt sitten lopuksi se jakotietuisesti siirtyy johonkin toiseen paikkaan. Ja täällä on nyt ensiksi tämmöinen, tämä jakotieto laitetaan talteen siihen taulukon alkuun, eli se on paikassa K ja vaihdetaan se paikan L kanssa. Eli tämä siis tarkoittaa, että paikassa L ja paikassa K olevat alkiot tässä taulukossa nyt vaan vaihtaa paikkaa. Eli jakotieto on nyt siellä jemmassa siinä paikassa L. Ja sitten nyt tiedetään, missä se on, niin sitten kaikki vertailut kohdistuu siihen. Ja nyt tämä idea on tässä, että lähdetään molemmista taulukon päästä niin kuin tutkimaan niitä alkioita. Eli tuo I on semmoinen indeksi, joka lähtee sieltä taulukon alkupäästä, eli vasemmasta reunasta, L:stä. Ja sitten J on toinen indeksi, joka lähtee sitä taulukon loppupäästä, eli oikeasta reunasta, sitä R plus 1 indeksistä. Eli R plus 1 indeksiä on nyt sen tarkasteltavan osan ulkopuolella itse asiassa, yksi pykälä ulkopuolella. Ja ajatus on, että nämä molemmat I ja J sitten lähestyy tässä toisiaan, ja sitten aina niiden kohdalla verrataan alkiota, ja jos ne on väärässä paikassa, väärällä puolella, niin vaihdetaan. Eli silmukassa lähdetään tutkimaan. Eli I ensiksi liikkuu niin kuin oikealle täältä vasemmasta reunasta, eli se kasvaa aina tällä operaatiolla I++, eli aina yhdellä pykälällä menee eteenpäin. Ja mikä se ehto on? Ehto on, että verrataan sitä siihen jakotietueeseen. Eli muistetaan, että tämä jakotietue on nyt sitten siinä paikassa L tuon vaihdon jälkeen. Ja nämä kiit on taas niitä avainkenttiä, joilla tämä järjestys halutaan tehdä. Verrataan sitä kyseistä alkiota siihen jakotietueeseen. Jos se on pienempi, se on silloin ok. Se on pienempi. Me halutaan, että jakotietoita pienemmät on siellä alkuosassa. Mennään eteenpäin. Eli tässä on tämä do-while-silmukka, niin tämä I menee nyt eteenpäin niin kauan, kunnes tämä ehto on voimassa. Eli niin kauan, kun siellä on pienempiä alkioita kuin jakotietue, niin ne vaan ohitetaan yksinkertaisesti. No sitten, jos sieltä tulee vastaan semmoinen alkio, joka tämä ei ole totta, eli sieltä tuleekin jakotietuutta suurempi alkio, niin sittenhän se pysähtyy se I siihen. Jätetään se I odottamaan siihen vuoroon. Ja katsotaan, mitä J:lle tapahtuu. No sitten ihan samalla tavoin tuo J lähtee nyt sieltä oikeasta reunasta kohti taulukon alkupäätä, niin taas tällä J-operaatiolla. Ja siinä tämä ehto on toisinpäin. Eli nyt jos se J on suurempi kuin jakotietue, niin silloin se on siellä oikealla puolella. Eli halutaan, että jakotietuetta suuremmat alkiot on siellä oikealla puolella. Ja jälleen taas ohitetaan yksinkertaisesti ne. Eli J ohittaa jokaisen alkion, joka on suurempi kuin jakotietue. Ja sitten jossain vaiheessa, jos tulee vastaan tämä alkio, joka onkin pienempi kuin jakotietu, niin se pysähtyy siihen. Okei, nyt I ja J on sitten pysähtynyt alkioihin, jotka on ikään kuin väärällä puolella jakotietuetta. Miten ne saadaan oikealle puolelle jakotietuetta? Tietysti vaan vaihtamalla niiden paikat. Eli paikassa I ja paikassa J olevat alkiot vaihtuu. Nyt ne on sitten siirretty, saatu pienempi alkio alkuosaan ja suurempi alkio loppuosaan. Ja sen jälkeen nämä I ja J jatkaa matkaa. Eli sitten taas uusi kierros tässä while-silmukassa. Tähän on muotoiltu tällä tavalla vähän niin kuin ikuiseksi silmukaksi. Ja sitten se I vaan lähtee seuraamaan uudestaan. Taas ohittaa sellaiset alkiot, jotka on pienempiä kuin jakotietue. Pysähtyy siihen semmoiseen alkioon, jossa tämä ei ole enää totta. Ja J vastaavasti jatkaa toiseen suuntaan ja ohittaa ne, jotka on suurempia kuin jakotietoja, ja taas ne pysähtyy. Ja taas vaihdetaan. Ja tämä jatkuu niin kauan, kunnes sitten nämä I ja J ohittaa toisensa, koska silloinhan se on koko taulukko käsitelty. Eli I lähtee täältä vasemmalta ja J täältä oikealta, ja jossain vaiheessa ne ohittaa toisensa, jolloin tämä homma on hoidettu, ja tuolta breikataan pois tuolta silmukasta. No nyt sitten vaan muistetaan, se jakotieto oli jemmassa siellä L-indeksissä, niin nyt vaan laitetaan se oikealle paikalle. Ja tämä algoritmi tai tämä silmukaton on muotoiltu sillä tavalla, että se on nimenomaan tuo J, joka pysähtyy siihen paikkaan, missä se jakotietue pitäisi olla. Joten se vaihdetaan se sieltä jakotietuista siihen. Ja palautetaan vielä tuo jakotietuon indeksikin tässä tiedoksi sitten sille kutsuvalle ohjelmalle. Eli tällä tavalla tämä voisi tehdä. Ehkä se nyt jollain tavalla tuli selville, miten se toimii, mutta tietysti kaikkein helpointahan tämä on testata, että ne, jotka jaksaa ja viitsii, niin voivat vaikka koodata tämän ihan. Tästähän tämä on melko suoraviivainen, tämä on jo melkein valmista koodia, niin voi koodata tämän ja katsoa, että se todella toimii niin kuin tässä väitin. Katsotaan vielä nopeasti nämä rajatilanteet, eli nehän tietysti on mukava tässä. Tai yleensä missä tahansa silmukoissa ja muissa, niin kannattaa aina tarkistaa, että ne ääritapaukset toimii oikein. Eli mitäs jos kaikki alkiot ovat pienempiä kuin jakotietue? Meillä on todella huonosti valittu jakotietue jostain syystä. Kaikki alkiot on pienempiä kuin jakotietue, ja lopputuloshan pitää olla nyt sellainen, että se jakotietue jää sitten ihan sinne loppuun, ja kaikki muut alkiot on siinä edellä. Huono tilanne, mutta jos näin on, niin tämän pitää toimia. Eli mitä tapahtuu, jos kaikki alkiot on pienempiä kuin jakotietue? Sehän tarkoittaa silloin sitä, että tämä ensimmäinen do-while-silmukka, sehän pyörii loppuun asti. Eli se menee ihan tuonne R plus ykköseen asti. Eli se ohittaa kaikki pienemmät alkiot ja pysähtyy sinne. No sen jälkeen J menee yhden pykälän vasemmalle ja sen jälkeen tämä ehto J pienempi kuin I toteutuu heti saman tien. Eli I menee loppuun asti, mutta J ja J jää sinne paikkaan R. Okei, no täällä on tuo jakotietoa, siirretään siihen J-indeksin osoittamaan paikkaan, eli tänne R-paikkaan. Ja näinhän tässä juuri piti käydä. Jos kerran kaikki alkiot on pienempiä, niin jakotietoa pitää olla ihan taulukon lopussa ja kaikki muut alkiot on siinä edessä. Eli kyllä tämä tässä ääritapauksessa toimii ihan oikein. Tai toisinpäin, jos kaikki alkiot on suurempia kuin jakotietoa, niin silloinhan tässä täytyy käydä niin, että se jakotietoa jää sinne ihan ensimmäiseksi ja kaikki muut alkiot on sen jälkeen. Eli taas jos vilkaistaan tätä. Mitä tässä tapahtuu? Eli jos kaikki alkiot on suurempia kuin jakotietoa, niin silloin tämä ensimmäinen duaali, silloin kun tähän ei tee kuin yhden kierroksen vaan, eli se menee L plus ykköseen, sitten se pysähtyy heti. Ja sen jälkeen J lähtee taaksepäin, ja nyt kaikki alkiot on suurempia kuin jakotietoa, niin tämä jatkaa ihan sinne L:ään asti, että vasta sitten siinä L:ssä, sitten kun tulee jakotietoja vastaan, niin sittenhän se pysähtyy. Ja jälleen siinä tilanteessa I ja J on toisinpäin. Eli jos kaikki alkiot on suurempia kuin jakotietoja, niin sitten taas käy niin, että se I menee vain yhden pykälän eteenpäin ja se J menee sieltä heti sen ohitse. Ja nyt taas jakotietoja laitetaan J:n paikkaan, niin okei, siihen se pitääkin mennä. Eli siihen alkuun, ensimmäiseen indeksiin ja kaikki muut jäi sinne. Eli toimii oikein, vaikka tietysti jako oli nyt todella huono tässä tilanteessa. No nyt jos uskotaan, että tuo ositus toimii niin kuin sen pitääkin, niin tämän jälkeen taas tämä varsinainen quicksort pikalajitteluallgoritmi on helppo kirjoittaa tämmöiseksi rekursiiviseksi algoritmiksi. Eli tuodaan sinne se taulukko T. Tuodaan nämä alaraja tai indeksit L ja R, joka kertoo sen käsiteltävän osan. Eli ensimmäisessä kutsussa on tietysti 0 ja N-1. Taas tarkistetaan, että siellä on riittävä määrä alkioita, eli jokin sovittu raja, mikä se nyt sitten onkaan. Eli kuinka monta alkiota siellä on, jotka järjestetään sitten tuolla lisäyslajittelulla tai jollain muulla tämmöisellä raavoiman menetelmällä. Se ei ole tässä oleellista, se on just lisäyslajittelu. Mutta muussa tapauksessa tehdään sitten tämä ositus, eli jollain tavalla lasketaan tuo jakotietue, eli täällä on nyt tämä pivot-aliohjelma, sinne viedään tämä T, L ja R, ja sieltä keksitään se jakotietue. Tässä nyt ei otettu kantaa, miten se on otettu, että se on ihan sama. Ensimmäinen alkio, satunnainen alkio, mediaani, jokin muu. Jollain tavalla sieltä saadaan se jakotietue K. No sitten tehdään tämä ositus, ja tuossa nyt on suoraan tuon äskeisen partition ohjelman kutsu, eli sieltä tulee se ositus tehtyä, ja sieltä palautuu sitten J:nä jakotietueen paikka paluarvona, että se saadaan selville. No tämän jälkeen sitten tehdään se alkuosan lajittelu, eli pienemmät alkiot on alkuosassa, mutta ne, ei ole niinku, ne on niinku keskenään vielä sekaisin. Ne pitää lajitella. Lajitellaan tällä samalla algoritmilla, mutta nyt sitten vaan nämä rajat muutetaan. Eli nyt käsitellään indekseistä L:stä J-1, ja sitten toinen kutsu käsitellään indeksistä J plus 1 R, loppuosa. Ja indeksi J:hän tässä ei ole mukana ollenkaan. Siihen ei tarvitse koskea, se on just se jakotietoa. Ositus oli tehty niin, että alkuosassa on jakotietuetta pienemmät ja loppuosassa jakotietuetta suuremmat. Eli se jakotietoa on niin kuin nyt jo lopullisella paikalla. Eli siinä se yksinkertaisuudessaan koko tämä algoritmi nyt tosiaan, eli kun tuo ositus nyt oli tehty. Joo, nyt on menty vähän nopeasti, mutta ei kai se haittaa. Katsotaan tämä viimeinen kalvo vielä. Todetaan tästä stabiilisuudesta. Eli jos palataan hieman tuohon lomituslajitteluun vielä. Tässä väitän, että se on stabiili. No miksi? No mä otin se jo esille siinä, kun mä esitin sitä lomitusta. Eli jos muistatte sen lomituksen, siinä on ensin tehty tämä ositus silleen yksinkertaisesti, meillä on taulukko, jossa on alkiot, ne on vain jaettu kahtia. Siinä vaiheessa niin ne järjestys ei muutu miksikään. Mutta nyt sitten kun tehdään se lomitus, niin sitten ruvetaan niitä niitä kärkialkioita vertaamaan, ja jos valitaan aina sieltä ensimmäisestä joukosta, se, jos on samanarvoiset kärkialkiot, niin valitaan aina sieltä ensimmäisestä joukosta ensiksi. Niin silloin tässä, jos sattuu kärkialkioina olemaan samankokoiset alkiot, niin se, niiden keskinäinen järjestys säilyy. Eli kun se tehdään se lomitus sillä tavalla fiksusti, niin aivan selvästi tämä lomituslajittelu säilyy, on stabiilina. Samanarvoiset alkiot eivät vaihda niin kuin keskenään järjestystä. Eli se on hyvä, sinänsä hyvä juttu, jos halutaan stabiilia menetelmiä käyttää. Entä sitten pikalajittelu? No nyt täytyy sanoa, että tämä edellä mainittu versio ei ole stabiili. Eli jos taas mietitte sitä vähäsen, siellä oli ne indeksit I ja J, jotka lähesti toisiaan, ja sitten kun sieltä tuli sellaiset alkiot, jotka oli väärällä puolella, ne yksinkertaisesti vaihdettiin niiden paikkaa. Niin nythän siinä voi käydä niin, että siinä toinen siellä välissä on samanarvoisia alkioita, niin nythän ne samanarvoiset alkiot ohittaa toisensa. Eli on helppo keksiä semmoinen pieni esimerkki, missä nämä tosiaan samanarvoiset alkiot saattaa vaihtaa paikkaansa. Eli se ei ole, huomatkaa, että tuo menetelmä, tuo versio, joka osituksesta, joka oli esitetty, niin ei ole stabiili. Mutta tämä voidaan tietysti toteuttaa myös stabiilina, että sekään ei ole mikään ongelma, se vaan se täytyy tehdä eri tavalla se ositus. Sitä ei välttämättä pysty tekemään samalla tavalla tuolleen paikallaan, niin kuin tuossa äskeisessä esityksessä, mutta voidaan toteuttaa stabiilina. Ketä kiinnostaa, niin netistä varmaan löytyy sitä tietoja, että miten se voitaisiin toteuttaa stabiilina. All right. Joo, eli nyt tosiaan jäi vähän lyhyeksi luento, mutta ei kai ketään haittaa. Multa loppu tämä asia tähän, niin lopetetaan tähän ja kiitos, jatketaan huomenna.